16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Milorad Dodik večeras u Beču otvara predstavništvo Republike Srpske. Najavljeni brojni susreti sa političarima i privrednicima Austrije.
Narednog četvrtka novi sastanak predstavnika vlade i boračke organizacije Republike Srpske na kojem će biti utvrđen iznos sredstava za isplatu dodatka za borce koji su oštećeni primjenom novog zakona o PIO.
KFOR blokirao putne pravce na sjeveru Kosmeta, a srbijanska žandarmerija alternativne pravce prema centralnoj Srbiji.
Islamista odgovoran za napade na jevrejsku zajednicu i francuske vojnike u Toulouse u Mrtave. Mediji tvrde da je on ubijen, dok zvaničnici kažu da je u pitanju samoubistvo.
Vrijeme danas sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 22 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorit će danas predstavništvo Srpske u Austriji sa sjedištem u Beču. Otvaranju će prisustvati i premijer Aleksandar Džombić, ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović i ministarka porodice, omladine i sporta Nada Tešanović. Šef predstavništva Republike Srpske u Beču bit će Mladen Filipović. Otvaranju će prisustvati visoki zvaničnici i predstavnici institucija Srpske, BiH i Austrije, kao i ugledni privrednici iz Austrije i regiona. Osim u Beču, Srpska ima predstavništvo u Beogradu, Stuttgartu, Moskvi, Salimu i Briselu. U Beču je i novinarka Radio Televizije Republike Srpske Nada Arlov, koja je razgovarala sa šefom predstavništva Srpske u Beču, Mladenom Filipovićem.
Gospodine Filipoviću, na koji će način Republika, odnosno predstavništvo, predstavljati Republiku Srpsku ovdje?
Prvobitno fokus će biti na privrednu saradnju između privrednih subjekata Republike Srpske i Republike Austrije. Naravno, nastojat ćemo kroz druge aktivnosti, kao na primjer kulturno-sportske, naučno-tehničke, da unaprijedimo i ostale odnose između subjekata, to jest i naroda Republike Srpske, to jest Republike Austrije.
I naravno, saradnja sa austrijskim vlastima.
Također, institucionalna saradnja će biti veoma važna i to će nam biti isto jedan od glavnih aspekata.
Predstavništvo će ovdje večeras na ceremoniji otvoriti predsjednik Republike. Biće tu premijer Aleksandar Džombić, ministri, šefovi predstavništava. Da li možemo očekivati dolazak austrijskih privrednika?
Naravno, dobili smo potvrde i veoma aktivno radimo na tome da ugostimo goste koji su se najavili i to će biti prvobitno privrednici koji će doći na današnji prijem.
Između ostalog, predstavnici kojih kompanija? Štrabak?
Štrabak, Alpine, to je za sada što smijem da kažem.
I mnogih financijskih institucija.
Vlada Republike Srpske spremna je da obezbedi sredstva za oko 10.000 penzionisanih i demobilisanih boraca koji su oštećeni primjenom novog zakona o PIO. Saopštio je sinoć premijer Srpske Aleksandar Džombić nakon sastanka s predstavnicima boračke organizacije Republike Srpske. Novi sastanak predstavnika vlade Srpske i borca zakazan je za naredni četvrtak, kada će biti poznat tačan iznos sredstava koji će biti izdvojen za ovu namjenu. Premijer Džombić je najavio da će vlada predložiti usvajanje zakona o reviziji invalidskih penzija, jer je samo u posljednje dvije godine broj boraca prve i druge kategorije sa 77.000 povećan na 137.000. Opširnije Ivana Frank.
Više od 4 časa premijer, nekoliko ministara, direktor fonda PIO i delegacija boračke organizacije Republike Srpske pokušavali su naći najbolje rješenje za demobilisane borce koji su oštećeni primjenom novog zakona o PIO. Nakon sastanka premijer Džombić podsjetio je da je od 34.000 penzionera kojima su umanjene penzije, njih 18.000 ostvarilo pravo na mjesečni borački dodatak. Oko 10.000 boraca koji nemaju potrebnih 60 godina da bi ostvarili ovo pravo, našlo se u teškoj situaciji, kaže Džombić, i najavljuje pomoć vlade.
Po tom osnovu smo zadužili fond PIO, odnosno direktora fonda PIO, da napravi kalkulacije koja sredstva za ovih 10 ili 11 hiljada penzionera boračke kategorije kojima se trebaju obezbijediti sredstva, odnosno nadoknaditi, koji je to iznos sredstava i u kom iznosu treba da se nadoknade u kategoriji boračkog dodatka kako oni ne bi bili oštećeni. Ove kalkulacije ćemo imati do četvrtka, kada ćemo imati sljedeći sastanak sa predsjedništvom boračke organizacije i vidjeti kako i na koji način možemo dodatno obezbediti sredstva na boračkom dodatku na mjesečnom nivou.
Predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurgus pozdravio je dogovor, ali ukazao na još jedan problem, a to su invalidske penzije. Dogovoreno je da se, ako treba i po hitnom postupku, usvoji zakon o reviziji invalidskih penzija kako bi eliminisali one koji na nezakonit način koriste sredstva Fonda PIO. Ćurgus podsjeća da više od 40.000 korisnika koristi ovu penziju koja je često sticana na nezakonit način i sa lažnim ljekarskim dijagnozama.
Da su takve dijagnoze koji su proizvele to pravno dejstvo, odmah stave van snage, odnosno ta rješenja stave van snage, da se onda kroz proces revizije utvrdi da li je to neko na legalan, legitiman način uz dakle, zdravstvenu situaciju realno ostvario to pravo ili nije. A ne da čekamo reviziju pa da onda ubiremo efekte. I mi mislimo da je to najpamet. Šta hoću da kažem s ovim? Krajnje je vrijeme dakle, da mi u jednoj i drugoj oblasti napravimo rede.
Na ovaj način, napominje Ćurgus, omogućit će se da istinski borci budu nagrađeni od države. Najavljena je i revizija kategorizacije boraca s obzirom da se posljednjih godina povećava broj boraca prve i druge kategorije i da ih trenutno ima 137.000.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas za Radio Republike Srpske da su na sastanku s predstavnicima boračke organizacije sinoć u Banja Luci otvorena brojna pitanja koja se tiču primjene novog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Zajednička ocjena učesnika je da treba voditi računa o ekonomsko-socijalnoj situaciji u Srpskoj i njenoj sposobnosti da servisira obaveze prema građanima, rekao je ministar Đokić.
Vrlo je značajno reći da smo sinoć snažno podržali potrebu revizije statusa kako statusa ostvarenog prava na penziju, dakle statusa penzionera, posebno onih koji su ostvarili invalidske penzije, njih je ukupno 41.000 u stvari u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici. Imamo jako mnogo primjedbi na to da je velik broj takvih statusa ostvario na neprimjeren, da kažem, na nezakonit način. U dijelu podrške onim kategorijama boraca koji su novim zakonom izgubili pravo na garantovani penzijski osnov. Zaduženje da se napravi analiza svih onih koji su izgubili to pravo, posebno u ovoj kategoriji onih oko 10.000 i 10.000 boraca i da se upravo za njih sagleda mogućnost obezbeđenja dodatnih financijskih sredstava kako bi se uvažio financijski gubitak koga trenutno imaju. Tu obavezu ćemo naravno uraditi. Već smo neke prve rezultate te analize uradili danas. Nastavit ćemo narednih nekoliko dana i u četvrtak kada ćemo ponovo, dakle za 7 dana imati novi sastanak, tada ćemo procijeniti šta je najbolje da uradimo da bismo uvažili teškoće koje su nastupile za borce i njihove porodice, ali da istovremeno ono što govorimo, Republika u budućnosti može da izvršava imajući u vidu vrlo ograničene ekonomske i financijske mogućnosti Republike u ovom trenutku da ona izdvaja nešto više od onoga što je ukupno planirano za tine. Naravno, treba voditi računa o tome da ćemo biti prinuđeni da vršimo dodatne preraspodjele u okviru već postojećih budžetskih sredstava koja su namijenjena za te namjene i eventualno da neka manja dodatna sredstva obezbijaju iz drugog izvora.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić pozdravio je dogovor vlade i predstavnika boračke organizacije o traganju za rješenjima problema nastalih primjenom novog zakona o PIO.
Zakon o reformi sistema penzijskog osiguranja i o pravima boraca su bili neophodni zakoni. Ta reforma je jedna od ključnih. Uvijek je pitanje kad je dobro vrijeme, nikad nije dobro vrijeme za socijalne reforme, ali ako želimo da imamo stabilan fond penzijskog invalidskog osiguranja, jer se on trenutno odnosi na 231.000 ljudi, onda se ta reforma morala provesti. Dobro je da je otvoren ponovo i dijalog između partnera, u ovom slučaju Vlade Republike Srpske i boračke organizacije, i da se traže rješenja za probleme koji se pojavljuju u implementaciji ovog zakona. Šteta što to nije identifikovano i ranije. Mislim da je bilo nesnalaženja u definisanju određenih prava i profilisanju uredbe koja se odnosi na način isplate boračkih dodataka, jer se možda kroz drugačije profilisanje isplate boračkog dodatka mogla prevenirati ova situacija koja se sad pojavila. Ne bih špekulisao sa tim ni koliko sredstava, ni u kojoj namjeri, ni koji način bi se trebalo distribuirati. Neka se u analizi koju pripremaju zajedno vlada i boračka organizacija utvrdi gdje su problemi i šta je eventualno potrebno učiniti. Da li će biti potrebe da parlament nešto o tome zaključuje ili je to u domenu vlade moguće riješiti, tim špekulacijama se ne bi bavio, samo bi pozdravio nastavak dijaloga i traženje rješenja za probleme koji se pojavljuju.
Problem je na nivou BiH. Problem je privremeno penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH moguće riješiti stavljanjem van snage zakona kojim je to omogućio njihovim prekvalifikacijom i isplatom 29 milijuna maraka duga ovog kategoriji penzionera, izjavio je ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić. Bivši vojnici koji već treći dan protestuju ispred zgrade savjeta ministara BiH ne prihvataju ovakve prijedloge. Iz Sarajeva, Radan Škipina.
Izmjene zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojima je prije dvije godine omogućeno prijevremeno penzionisanje 1750 vojnika i oficira pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, je neetičan i loš i mogao bi Bosnu i Hercegovinu odvesti u anarhiju. Za njegovu dosljednu primjenu trebalo bi izdvojiti 300 milijuna maraka, kojih nema, kazao je na konferenciji za novinare u Sarajevu ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić.
Treba parlament, po mom viđenju, dakle ovo je moj lični stav, ne podijeljen nisakim, nisam ga podijelio, treba da stavi van snage ovaj zakon da dalje ne proizvodi štetna dejstva, a drugo da pokušavamo u okviru ministarstva financija da obezbijedimo sredstva u budžetu za počinjanje novog biznisa i za preškolovavanje ovih ljudi. To je u skladu sa najboljim praksama Evrope i svijeta, to je ono što bi bilo pozdravljeno i što bi govorilo da ova zemlja može da računa na financijsku pomoć od međunarodnih financijskih institucija.
Sredstva za isplatu 29 milijuna maraka već dospjelih obaveza prema prijevremeno penzionisanim vojnicima trebalo bi da se obezbijedi smanjenjem javne potrošnje i uštedama od oko 40 milijuna maraka, do kojih bi se došlo umanjenjem plata budžetskih korisnika za 5% i svih naknada. Prijevremeno penzionisane vojnice oružanih snaga, koji već treći dan protestuju ispred zgrade Savjeta ministara BiH u Sarajevu, ne pristaju na ovakav način rješavanja problema, tražeći da im se penzije isplate isključivo po zakonu koji im je omogućio da budu penzionisani pa čak i sa 35 godina života.
Mi da budemo sposobni, a mi imamo dovoljno škole, a mi imamo diploma i viška da dijelimo. Šta će nam diplome više?
Pa što ne radimo?
Što ne radimo? Pa što su nas istjerali?
Oni su izglasali zakon u parlamentu, znači iza nas, i njihova dužnost je da ga provodi. Mi i dalje ćemo biti istrajni. Mi smo jučer u 16 sati proglasili štrajk glađu i po svaku cijenu ćemo, znači, biti istrajni i uporni u našoj namjeri.
I pored ovakvih isključivih stavova, Špirić je pozvao sve zainteresovane strane na razumijevanje i dodatni razgovor o ovom problemu. Poručuje da budžet institucija Bosne i Hercegovine u Savjetu ministara BiH treba donijeti konsenzusom, a ne da neki ministri na problemu prijevremeno penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH ubiru političke poene.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće 3. aprila po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima. Odlučeno je danas na skupštinskom kolegijumu. Poslanici će na toj sjednici razmatrati izmjene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o statusu funkcionera lokalne samouprave.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić rekao je da će na 17. redovnoj sjednici biti razmatrani i prijedlozi zakona o socijalnoj zaštiti, o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida. Pred poslanicima će se naći i nacrti zakona o zaštiti od požara, učeničkom standardu, izmjene zakona o eksproprijaciji, te izmjene i dopune zakona o muzejskoj djelatnosti i zakona o ugostiteljstvu. Na dnevnom redu je i više godišnjih izvještaja.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Praštalo potpisali su danas memorandum o saradnji i razumijevanju u procesu evropskih integracija. Nakon potpisivanja memoranduma, Radojičić je rekao da je Narodna skupština Srpske i dalje otvorena za saradnju sa nevladinim sektorom, jer je on veoma važan pri ispunjavanju evropskih uslova i prihvatanju evropskih standarda.
Predsjednik parlamenta je naglasio da je Evropski pokret u Bosni i Hercegovini značajna organizacija sa kojom vladin sektor može raditi na promovisanju evropskih vrijednosti. Radojičić je istakao da za BiH nema pune ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ako se ne desi bar parcijalna promjena ustava sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
U nastavku dnevnika.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres za zločine nad Srbima u logoru Viktor Bubanj.
Knjiga Bosanski rat Dobrice Ćosića večeras će biti predstavljena i u Banja Lučkoj narodnoj i univerzitetskoj biblioteci.
Noćas novo poskupljenje goriva u Republici Srpskoj.
U sudu BiH danas je počeo glavni pretres u predmetu Besim Muderizović i drugi, koji su optuženi za ratne zločine nad Srbima počinjene u logoru Viktor Bubanj. Besim Muderizović, bivši komandir vojnog zatvora, Rami Zavdović, komandir straže i stražar Ilijan Nikolaj Vintila, optuženi su da su kao učesnici udruženog zločinačkog poduhvata tokom 1992. godine učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja lica srpske nacionalnosti. Prema podacima Saveza logoraša Republike Srpske tokom rata u BiH kroz ovaj zloglasni sarajevski logor, prošlo je oko 5000 civila srpske nacionalnosti, a 70 ih je ubijeno. Tužilaštvo je iznijelo optužnicu koja je odbrana sva tri optužena odbacila. Nastavak procesa zakazan je za 28. mart izvođenjem prvog svjedoka. Prilog Milana Stojića.
Zloglasni logor Viktor Bubanj kao logoraš prošao je i poznati advokat Duško Tomić.
Sam sam mučen, javno svjedočim da je ovo zločin. Pozdravljam sud i BH koji je podigao optužnicu, ali tražim da se vrh procesuira, a ne ovi mali pipci ostaci.
Aleksandar Stamenković je u Viktor Bubnju izgubio nogu. Tjerali su ga, kaže, u Minsko polje.
Znači, ja i još jedan zatvorenik koji je prošao bolje, to ja sam imao tu nesreću da stanem poslije drugog, trećeg ulaska tamo.
U optužnici tužilaštva BiH se navodi da su Besim Muderizović kao komandir vojnog zatvora u Viktor Bubnju, Rami Zadamović, komandir straže i stražar Ilijan Nikolaj Vintila, od kraja juna do kraja novembra 1992. godine kao svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u uspostavljanju i održavanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
U ovom predmetu tužitelj je već najavio da će tužiteljstvo BiH pozvati 74 svjedoka i 3 stručna vještaka. Od ovog broja više od pola svjedoka bit će izravne žrtve počinjenih zločina. Također u okviru ovog predmeta tužiteljstvo Bosne i Hercegovine namjerava priložiti više od 300 dokumenata i dokaznih materijala.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić, koji je sam prošao strahote ovog logora, kaže da nisu tačne tvrdnje tužilaštva BiH da je u zloglasnom Viktor Bubnju bilo 200 civila srpske nacionalnosti, od kojih je svega 18 ubijeno.
Nažalost, tu je samo 92. godina, dok 93. 4. 5. nema je u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, što još je jedan način i vid da se vrši opstrukcija. Po našoj evidenciji, kroz kasarnu Viktor Bubanj je prošlo preko 5000 mahom civila i da je 70 logoraša po našoj evidenciji ubijeno u kasarnoj Viktor Bubanj, 40 je identifikovano, dok 30 se još uvijek traži.
Muderizović i Avdović su u pritvoru od oktobra prošle godine, dok se Vintila brani sa slobode. Logor Viktor Bubanj danas je sud Bosne i Hercegovine.
Prije 20 godina, 26. marta 1992. godine, regularne hrvatske snage zajedno s muslimanskom vojskom počinile su zločin u selu Sijekovac kod Broda, kada je zvjerski ubijeno 46 civila, uglavnom žena, djece i starih i nemoćnih. Republika Srpska neće nikada zaboraviti srpske žrtve stradale u Sijekovcu, a njene institucije istrajaće u namjeri da sve one koji su počinili takve zločine privede pravdi. Poručio je danas u Banja Luci pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, Milunović. Opširnije, Gostimirka Eskić.
Za stravične zločine u Sijekovcu ni 20 godina poslije niko nije odgovarao. Savjetnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, general Milan Torbica, podsjetio je da se zločin u ovom mjestu dogodio prije zvaničnog izbijanja rata u BiH. Hrvatska je izvršila agresiju na BiH s ciljem da se rat proširi na sve prostore bivše Jugoslavije, kako bi se okrivila neka druga država za izbijanje rata, a ne Hrvatska, rekao je general Torbica.
Tužilaštvo je okrenuto za ispitivanje zločina nad Srbima i za sada je Čaušević Nijaz, zvani Medo, uhapšen u Švedskoj, još nije isporučen. Nažalost, do sada još niko nije odgovarao, a 20 godina je prošlo. Nadamo se da će ruka pravde stići ove zločince i da će pravda biti zadovoljena.
Program obilježavanja 20 godina od stradanja Srba u Sijekovcu počeće sutra okruglim stolom o temi Prvi ratni zločin u BiH 1992. godine, zločin u Sijekovcu. Okrugli stol biće održan u Banskom dvoru s početkom u 12 časova, rekao je pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Duško Milunović i dodao da će program obilježavanja biti nastavljen u ponedjeljak 26. marta. Obilježavanju 20 godina od stradanja Srba u Sijekovcu prisustovaće premijer Aleksandar Džombić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, kao i brojni drugi zvaničnici Srpske.
Knjiga Bosanski rat Dobrice Ćosića danas će biti predstavljena u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci. Akademik Dobrica Ćosić obratit će se putem videolinka jer nije u mogućnosti da prisustvuje promociji svoje najnovije knjige.
O knjizi koja daje odgovore na pitanja kako je stvorena Republika Srpska u Banja Luci će govoriti orientalista Darko Tanasković, pisac Vladimir Kecmanović, urednik Marko Krstić i profesor Dušan Pjevac. Knjiga Bosanski rat obuhvata zapise prelomnih trenutaka u novijoj istoriji Srbije od 16. aprila 1992. do 17. decembra 1995. godine, kada je Nikola Koljević u ime Republike Srpske potpisao mirovni sporazum u Jelisejskoj palati.
MUP i tužilaštvo Republike Srpske i danas su imali pune ruke posla. Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor protiv 40-godišnjeg Gorana Maune iz Elezagića, opština Gradiška, zbog osnova sumnje da je nakon porođaja supruge ubio novorođenče. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.
Osumnjičen je 29. februara pomagao svojoj supruzi Đuji Mauna pri porođaju, a potom počinio krivično djelo teško ubistvo novorođenčeta, koje je usmrtio, a potom zakopao u neposrednoj blizini kuće, nakon što je protiv Đuje Mauna dostavljen izvještaj zbog krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju, ona je puštena da se brani sa slobode.
Pripadnici jedinice za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru akcije Proljeće uhapsili su danas u Banja Luci inspektora Poreske uprave Srpske, potvrdila je portparol MUP-a Mirna Šoja.
Ona je pojasnila da je lice uhapšeno zbog osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo primanja mita i krivično djelo zloupotrebe položaja. Akcija je realizovana u saradnji sa Okružnim tužilaštvom Banja Luke i zahvaljujući informacijama koje je MUP dobio od građana koji su prijavili pomenuto lice, dodala je Šoja. Srna saznaje da je uhapšen Dragan Rakocija i da je u toku kriminalistička obrada nad ovom osobom.
Tri lica privedena su u akciji suzbijanja krijumčarenja mobilnih telefona koju od jutros na području Banja Luke sprovode službenici Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za istrage i zaštitu BiH. Ovo je za naš radio potvrdio portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje i Državne agencije za istrage i zaštitu od ranih jutarnjih sati u Banja Luci provode akciju suzbijanja krijumčarenja mobilnih telefonskih uređaja. U akciji koja još uvijek traje pretreseno je 6 lokacija na području grada Banja Luka i tom je prilikom oduzeta određena dokumentacija kao i mobilni telefonski uređaj. Radi se o višemilijonskom krijumčarenju mobilnih telefonskih aparata gdje postoji sumnja da su samo dažbine su trebale biti uplaćene u budžet Bosne i Hercegovine, kraćene za više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Za sada su tri lica privedene na obavještajne razgovore, a očekuje se da će toku dana ta tri lica biti predata u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Srbi su jutros na barikadi u Zupču kod Zubinog potoka zaustavili tri vozila Euleksa i onemogućili njihovo kretanje prema administrativnom prelazu Brnjak. Nakon zaustavljanja vozila Euleksa KFOR je blokirao saobraćaj na putevima Zvečan Zubin potok u selu Jagnjenica i Zubin potok Kosovska Mitrovica u Zupču, javlja Radio Televizija Srbije.
Područje na kojem se nalaze Srbi na barikadi i mjesto gdje su zaustavljena vozila Euleksa nadlijeće bespilotna letjelica. Pripadnici žandarmerije Srbije zatvorili su jutros alternativni put iznad baze KFOR-a koji od Jarinja vodi ka Rudnici. Građani koji su se našli u koloni kažu da pripadnici žandarmerije usmjeravaju putnike na zvanični administrativni prelaz Jarinje gdje su albanski carinici i policajci zbog kojih Srbi bojkotuju te prelaze. Žandarmerija je jutros, kako je obrazloženo, na osnovu naredbe iz Beograda zaustavila i predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova i Metohije Milana Ivanovića i onemogućila mu dalje kretanje.
Srbija će u najkraćem mogućem roku dobiti informacije o hapšenju Luke Bojovića u Valenciji, ali i o posmrtnim ostacima koji su pronađeni u Španiji, za koje se sumnja da je riječ o Milanu Jurišiću, članu zemunskog klana koji je ubijen na najstravičniji način.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i Španije Jorge Fernandez Diaz izjavili su danas u Beogradu da španski pravosudni organi vode istragu u vezi sa posmrtnim ostacima pronađenim u jednoj rijeci u Španiji, a koji se trenutno nalaze na vještačenju.
Inače, kako javljaju mediji, ovaj član zemunskog klana ubijen je, a kasnije i samljeven, tako da je veoma teško utvrditi njegove posmrtne ostatke, odnosno utvrditi DNK. A na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Draganu Paravinji, optuženom za teško ubistvo i pokušaj silovanja Antonije Bilić, te pokušaj silovanja još jedne djevojke.
Sud je udovoljio zahtjevu Županijskog državnog tužilaštva i porodice Bilić da suđenje bude zatvoreno za javnost. Vijeće je zabranilo i objavljivanje bilo kakvih informacija do kraja suđenja. Prema obrazloženju sudije, javnost je isključena zbog prirode krivičnog djela i zbog toga što se očekuje da će biti iznesene intimne pojedinosti iz života oštećenih.
Svijet. Muškarac osumnjičen da je ubio 7 ljudi na jugu Francuske poginuo je od snajperskog hica nakon što je policija okončala opsadu upadom u stan u zgradi u Toulouse, javio je BBC. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Claude Gean rekao je da je Merah otvorio vatru na policajce i da je nađen mrtav nakon što je skočio kroz prozor. Elitne jedinice upale su u stan Mohameda Meraha nakon opsade koja je trajala 31 čas. Iz Toulouse, novinarka Radio Beograda Nataša Jokić.
Akcija policije počela je danas oko 11.30 časova. U okolini opkoljene zgrade čula se žestoka razmena vatre iz automatskog oružja koja je odjednom prestala, a koji su slušalci informativnih kanala radijskih i TV stanica mogli da čuju u direktnom prenosu. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Claude Gena, specijalci su pre nego što su ušli u stan ubačenom videokamerom i mikrofonom pokušavali da provere gde se nalazi terorista. Ispostavilo se da se zabarikadirao u kupatilu i da je odatle izašao, pucajući na sve strane, ispalivši ukupno oko 300 metaka iz dva oružja koja je istovremeno upotrebljavao. Iskočio je kroz prozor sa prvog sprata i pronađen mrtav na tlu. Po završetku akcije specijalaca u Toulouse oko 13 časova javnosti se obratio predsjednik Nicolas Sarkozy. On je između ostalog ponovio da muslimani u Francuskoj nemaju ništa sa, kako je rekao, ludačkim motivima teroriste, ali je najavio sprovođenje oštrih i novih mera u okviru zakona protiv terorizma. Republika na svojoj teritoriji neće tolerisati regrutovanje za ekstremističke ideologije, rekao je Sarkozy. On je dodao da će biti kažnjavani svi koji konsultuju internet sajtove čiji sadržaj zagovaraju terorizam i nasilje. Također, rekao je, doći će pod udar zakona oni koji putuju u inostranstvo sa ciljem indoktrinacije ekstremnim ideologijama i oni koji zagovaraju te ideologije. Ostaje nejasno da li predsjednik Sarkozy najavljenim merama cilja samo na islamske ekstremiste ili i na krajnje desne grupe.
A vijesti iz Republike Srpske počinjemo onim što u svakom slučaju interesuje vozače i novim starim poskupljenjem goriva. Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj gorivo će tokom naredne noći ponovo poskupjeti, najavio je predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Republici Srpskoj Vojin Mitrović.
Benzin super koštaće 2,56 maraka, bezolovni za 4 peniga i njegova nova cijena bit će 2,44, dok će cijena evrodizela biti od 2,45 do 2,48 maraka. U Republici Srpskoj od početka godine gorivo je poskupilo 5 puta.
Dnevni list Fokus ni danas se nije pojavio na kioscima zbog dugovanja 4 plate zaposlenima, neuplaćenih 30 mjeseci zdravstvenog i penzionog osiguranja i dugova prema štamparijama. Nakon današnjeg sastanka radnika i rukovodstva dnevnih novina nije postignut dogovor, informiše Nevena Stanković.
Fokusa na kioscima čini se neće biti ni narednih dana. Radnici poručuju da sa radom neće nastaviti dok ne budu izmirena dugovanja prema njima. Vlasnik lista, iako je obećao, ni danas se nije obratio radnicima, rekao je fotoreporter lista Milenko Šukalo.
Radnici su bili u redakciji, znači ponovo je rukovodstvo došlo da objasni situaciju s tim da pokrene novinu i da pokuša da se radi, ali para nema. Znači, obećanja su ponovo nastala i iste priče su ponovo došle na vidjelo. Što ja, gledajući na to, mislim da je čista jedna laž i da ponovo postaje manipulacija sa ovim radnicima ovdje iz Nemoglina koji ne znaju jednostavno ljudi šta da radi.
Sindikat medija i grafičkih radnika Srpske podržava radnike Fokusa i osuđuje poslodavca i vlasnika lista Zorana Šarenca, izjavio je predsjednik ovog sindikata Sekul Popović.
Dakle, poslodavac nije ispoštovao zakon o radu i kolektivne ugovore kad su u pitanju
kad su pitanju ostala davanja, tu prije svega mislim na doprinose, prevoz, topli obrok, što praktično znači da su radnici Fokusa, odnosno naše kolege novinari, potpuno u pravu. Dakle, ovaj granski sindikat podržava sve legitimne oblike sindikalne borbe kako bi radnici u Fokusu ostvarili svoja prava predviđena zakonom o radu i kolektivnim ugovorima. Dakle, da je tamo postojala sindikalna organizacija, ja mislim da do ovoga ne bi ni došlo.
Prije stupanja u štrajk radnici su u pismu Upravi Lista ukazali na svoj težak materijalni položaj. Pismo je stiglo i na adresu Udruženja novinara Republike Srpske u kojem su naveli da je bilo obećano da će zaostale plate biti isplaćene nakon manifestacije Najmenadžer koju je organizovao Fokus. Sve je, kažu, ostalo na obećanju. Predsjednik Udruženja novinara Srpske Dragan Jerinić rekao je da će udruženje pružiti moralnu podršku i pravne savjete i da je uvijek na strani novinara. Dnevni list Fokus nekoliko puta novčano je pomagala i Vlada Republike Srpske.
U nastavku o zdravstvu, odjeljenje intenzivne njege i terapije Banja Lučke klinike za dječje bolesti dobilo je danas 7 aparata za precizno doziranje infuzije i kompjuter sa štampačem, koji su nabavljeni sredstvima prikupljenim na humanitarnom koncertu Banja Lučanke Dive svom gradu. Vrijednost donacije koju su uručili gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković i operska diva Dunja Simić je 12.000 maraka. Opširnije Darko Đurić.
Načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Stojislav Konjević, zahvalio je na ovoj donaciji, ističući da će perfuzori, aparati koji omogućavaju precizno doziranje infuzionih tečnosti, antibiotika i ostale terapije za novorođenčad, uveliko olakšati rad i doprinijeti kvalitetu liječenja u ovom kliničkom centru.
Svim ovim te rezultate možemo zaista samo poboljšati, naročito da kažemo u ovakvoj situaciji kad imamo u zemlji i pad nataliteta, znači moramo se boriti za svaki život, za život svake bebe.
Novac za ovu donaciju je prikupljen na koncertu Banja Lučke dive svom gradu, a jedna od diva ovog koncerta, operska pjevačica Dunja Simić, kaže da se rado odazvala humanitarnom koncertu i zahvalila organizatorima i učesnicima koncerta koji su doprinijeli da ova humanitarna akcija bude uspješna.
Kao umjetnik, svim mojim kolegama koji su svojim učešćem zaista bez minute razmišljanja se odazvali pozivom i na taj način doprinijeli da ova akcija završi i rezultira sa uspjehom koji vjerovatno i osoblje klinike očekivalo.
Gradonačelnik grada Banja Luka Dragoljub Davidović najavio je da će biti organizovane slične akcije kako bi se pomoglo odjeljenju intenzivne njege i terapije na kojim borave bebe koje su životno ugrožene.
Treba još minimum 16, norma je najmanje 3 aparata po jednom, da kažem, u ovom mjestu. Jel? To znači trebalo bi 30, to je 16 aparata još, a dobro bi bilo kad bi bilo i po 4.
Na intenzivnoj njezi u klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka trenutno se nalazi 10 novorođenčadi.
Na završnom turniru Kupa Bosne i Hercegovine za košarkašice koji počinje sutra u Banja Luci nastupit će 2 ekipe iz Republike Srpske, Mladi Krajišnik i Rudar iz Ugljevika. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Mladog Krajišnika i Rudara iz Ugljevika sastaće se u prvoj polufinalnoj utakmici završnog turnira Kupa Bosne i Hercegovine. Milica Deura iz Krajišnika očekuje pobjedu svoje ekipe, ali poziva na oprez u polufinalnom susretu.
Svima smo već odigrali prvenstvenu utakmicu koju smo ubjedljivo dobili sa 40 razlike, međutim kup je priča za sebe, svaka utakmica je posebna, tako da nećemo sigurno olako spati protivnika, daćemo sve od sebe da se što lakše plasiramo u finale, igraćemo u kompletnom sastavu i naravno očekujem pobjedu.
Trener Rudara Pero Stevanović ulogu favorita prepustio je Banja Lučkom sastavu.
Mi dolazimo na oslabljeni bez 2 igračice, a kako mi se čini da je Mladi Krajišnik upravo tempirao form za završnicu i kupa i prvenstva. Tako da mi sutra zaista nemamo u nekom taktičkom smislu šta tražiti, ali bit ćemo tu da odigramo našu utakmicu. Mi uvijek razmišljamo o narednoj sezoni.
Ovaj susret počinje u 18 časova, a u drugom polufinalu, 2 časa kasnije, igraće Zenički Čelik i Sarajevski Željezničar. Finalna utakmica na programu je u subotu. Večeras će biti odigrane 2 utakmice četvrtfinala Evrolige. Košarkaši grčkog Panathinaikosa, koji brane titulu prvaka Evrope, dočekaće izraelski Makabi od 20 časova. Španska Barcelona biće domaćin Uniksu iz Kazanja u susretu koji počinje u 20 časova i 45 minuta. Panathinaikos i Barcelona do sada imaju po jednu pobjedu, a plasman u polufinala Evrolige obezbjedit će ekipe koje prve ostvare 3 pobjede.
Prognoza vremena. Javlja se dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U Srpskoj je danas prevladavalo sunčano i toplo vrijeme u većini krajeva, temperatura oko iznad 20 stepeni. Samo je na planinama bilo nešto svježije sa temperaturom od 12 stepeni koliko je zabilježeno na Čemernu, a maksimalna dnevna je dostizala vrijednosti 23-24 stepena na jugu, istoku i u krajini. Do kraja dana očekuje se vrijeme bez promjene, jedino na krajnjem jugoistoku zemlje u planinskim krajevima nešto više oblaka. Tako da u noći na petak uz samu granicu sa Crnom Gorom postoji mogućnost u planinskim krajevima za kratkotrajnu kišu. Sutra ujutru će u većini krajeva biti promjenljivo, na jugozapadu i istoku pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa sunčanim intervalima, a popodne sunčano, a dijelom u južnoj polovini zemlje i na krajnjem istoku pretežno oblačno. U poslijepodnevnim časovima ne treba isključiti mogućnost kratkotrajne slabe kiše i pokojeg pljuska, uglavnom na krajnjem istoku. U svim ostalim krajevima ostaje sunčano, ugodno toplo vrijeme. Duvat će slab, uglavnom sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu do 10, a u višim predelima na jugoistoku oko 1 stepen. Najviša dnevna između 17 i 24, na jugu do 26, na planinama od 12 do 15. U Banja Luci sutra ujutru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom dana sunčano i toplo sa malom do umjerenom oblačnošću. Duvat će slab sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura oko 5, a najviša oko 25 stepeni Celzijusa.
Hvala što ste bili s nama. Podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Milorad Dodik večeras u Beču otvara predstavništvo Republike Srpske, najavljeni brojni susreti sa političarima i privrednicima Austrije.
Narednog četvrtka novi sastanak predstavnika vlade i boračke organizacije Republike Srpske na kojem će biti utvrđen iznos sredstava za isplatu dodatka za borce koji su oštećeni primjenom novog zakona o PIO.
Kvora blokirao putne pravce na sjeveru Kosmeta, a srbijanska žandarmerija alternativne pravce prema centralnoj Srbiji.
Islamista odgovoran za napade na jevrejsku zajednicu i francuske vojnike u Toulouseu mrtav. Mediji tvrde da je on ubijen, dok zvaničnici kažu da je u pitanju samoubistvo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.